Бишкекте кешки саат 6 жарым Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуан кечиңиздер менен жума 15 февраль Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Кыргызстандагы диний толеранттуулуктун бүгүнкү абалы кандай?
20 жылдын ичинде диний кырдаалдын ландшафты абсолюттук түрдө өзгөрүп кетти.
Интеллектуалдыкка бул жерде бир өпчүк бар да.
Для себя решил ни во что не верить. Я стал агностиком.
Биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышы мына ушул темага арналмакчы. Бул программабыздан ошондой эле Кыргызстанда көзү азиздердин федерациясын түзгөн студент Гүлназ Жүзбаева жөнүндө айтып беребиз. Бул адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Кашмирдин Индия көзөмөлдөгөн аймагында 44 полиция кызматкеринин өмүрүн алган террордук чабуул үчүн Дели Исламабадды күнөөлөп, Пакистан бийлигинен өз аймагындагы террордук топторго колдоо көрсөтүүнү токтотууну талап кылды. 14 февралда болгон жангечтинин жардыруусунан көп өтпөй Индиянын тышкы иштер министрлиги Исламабаддан Пакистанды база катары пайдаланып келген террорчуларды жана террордук топторду колдоону токтотууга чакырды. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти Пакистанда жайгашкан Жайыш и Мухаммед радикал тобу өз мойнуна алды. Бул соңку 10 жыл ичинде аталган аймакта болгон эң кандуу калаба болуп калды. Окуяны Индиянын премьер-министри Нарендра Моди дагы айыптады.
Террорчу уюмдарга жана аларды калкалагандарга чоң ката кетиришкенин, бул үчүн жооп беришээрин айткым келет.
Пакистандын тышкы иштер министрлиги 15 февралда тараткан билдирүүсүндө кол салууну чоң тынчсыздандыруу жараткан окуя деп баалап, муну эч кандай иликтөөлөрдү жүргүзбөй туруп, расмий Исламабад менен байланыштыруу аракеттеринин баардыгын четке какты. Британиянын оторчулугу аяктаган 1947 жылдан бери Пакистан менен Индия мусулмандар үстөмдүк кылган аймактын айынан жаңжалдашып келатышат. Кашмир кошуналар ортосунда бөлүнгөнү менен ар бири ал жерди толугу менен өзүнүкү деп эсептейт. Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Мурат Суталинов түрмөдө калды. 15 февралда Бишкектеги Ленин райондук сотунун судьясы Бактыбек Сыдыгалиев ушундай чечим чыгарды. Суталиновду оорусуна байланыштуу эркиндикке чыгаруу маселеси 7 февралдагы отурумда каралган. Анда жаза аткаруу мамлекеттик кызматтын өкүлү Суталиновдун мүнөзү чырдуу болбогонун, аны бошотууга каршылыгы жок экенин айткан. Андан кийин дарыгер дагы көрсөтмө берип, Суталиновдун бөйрөгү 4-чү баскычтагы рак илдети менен жабыркай тургандыгын, өпкө боору, жүрөгү да соо эмес экенин айтып, соттолуучунун абалы оор экенин билдирген эле. Мыйзамга ылайык абакта отурган жарандар катуу ооруга чалдыккан учурда сот аркылуу эркиндикке чыгууга укуктуу. Ал үчүн соттолгон жарандын ден соолугу боюнча дарыгерлер бүтүм чыгарып бериши керек. 2010 жылы атайын кызматты жетектеген Мурат Суталинов апрель окуясындагы кан төгүүгө байланыштуу айыпталып, ошол эле жылы кармалып 20 жылга соттолгон. Казакстан бийлиги 15 февралдын таңында адам укуктары боюнча Италия Федерациясынын байкоочулары украин жарандары Людмила Волошина менен Валерий Явтушенко Киевке депортациялады. Астана аларды өлкөнүн миграция мыйзамдарын бузду деп айыптоодо. Волошина менен Явтушенко бейшембиде баш калаада кармалышкан. Жумага караган түнү сот эки байкоочуну өлкөдөн депортациялоо боюнча өкүм чыгарган. Астанадагы Украинанын консулу Иван Алмаша Азаттык радиосуна берген комментарийинде Казакстандын бийлиги аны украин жарандары менен жолугушууга жана сот жараянына катышууга уруксат бербей койгонун айтты. Бул дипломатиялык алакалар боюнча Вена конвенциясынын орой бузулушу, биз боюнча бул боюнча бийликке атайын кат менен кайрылабыз, деди ал. Адам укуктары боюнча Италия Федерациясынын Польшадагы өкүлү Максим Сытников Азаттыкка берген комментарийинде Волошин менен Явтушенко 15 февралда Актау шаардык сотунун мурдагы төрагасы Малик Кенжалиев менен жолугушмактыгын айтты. Кенжалиев Telegram социалдык түйүнүндө бийликти кулатууга чакырык таштаган деп айыпталган Айгүл Акбердиева актаган чечим чыгаргандан кийин куугунтукка кабылганын билдирген. Кенжалиев өзү 11 февралда жарыялаган видеодо ал саясий мүдөөдөн улам иштен алынганын белгилеп, эл аралык укук коргоо уюмдарынан ага жардам берүүнү өтүнгөн. Бирок Волошина менен Явтушенко кармалгандан кийин Кенжалиев мурда айткан сөздөрүнөн баш тарткан, дагы бир видео жарыялады. Советтик аскерлердин Ооганстандан чыгарылганынын 30 жылдыгына карата Кыргызстандагы ар бир ооган чардагерге 5000 сомдон берилди. Бул үчүн мамлекет тарабынан 28 миллион сом бөлүндү. Бул тууралуу бүгүн аталган датага арналган салтанаттуу иш-чарада президент Сооронбай Жээнбеков билдирди. Мамлекет башчы жыл өткөн сайын катары союлуп бара жаткан ооган чардагерлерге мамлекет колунан келишинче материалдык жардам көрсөтүп келатканын кошумчалады. Ооган согушуна катышкан ардагерлер учурда ай сайын 6000 сомдон пенсия алышат.
Рахмат, Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекет орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар, биз болсо уктуруубузду улантабыз. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Кыргызстандагы диний уюмдар менен бирге конфессияаралык мамлекеттик кеңештин курамын кеңейтип түзүүнү көздөп жатат. Буга өлкөдөгү ар түрдүү ишенимдеги адамдардын ымаласын бекемдөө зарылдыгы себеп болууда. Анткени кийинки жылдары көз жумган кишини диний ишенимден улам мүрзөдөн жер бербей коюу сыяктуу окуялар көп катала баштады. Адистер бул жагдайды жаатташууга жол ачкан кооптук кырдаал деп сыпатташат. Биз жана дин берүүсү Кыргызстандагы диний толеранттуулуктун бүгүнкү абалына арналат. Сөз Санжар Эралиевде.
Я вырос в христианской семье.
Мен христиан динин тутунган үй бүлөдө өскөнмүн. Чөйрөнүн же досторумдун таасири болдубу, айтор мусулманчылык амалдарына кызыга баштадым.
В Кыргызстане, поэтому мне интересно стало.
Бул Кант шаарынын тургуну Тимур. 25 жаштагы жигит 2 жылдай мурун ислам динине ооп үйрөнө баштаган.
Как я начал изучать и увлекаться этим.
Айрым досторумдун да, үй бүлөмдөгүлөрдүн мага мамилеси өзгөрүп, ортодо көп талаш чыга баштады. Мындайча айтканда, менин тандоом, ишенимим аларга жаккан жок. Алар мага мусулман өлкөлөрүндө болуп жаткан согуштарды, бул диндеги радикал мүнөздөгү чакырыктарды мисал келтиришти. Андан кийин динден биротоло алыстайын деп чечтим. Азыр агностикалык көз карашты карманам.
Я стал агностиком.
Мамлекеттик мекемелердин биринде учурда иштеп жаткан Тимур өзүнүн диний көз карашынан улам кесиптештери менен да көп сөз талашып каларын. Анын анализдери кай бир динде тутунган кесиптештерине жакпаган учурлар көптүгүн кошумчалады. Кыргызстанда диний ишенимге байланыштуу туугандар арасында же айылдаштардын ортосунда чыккан түшүнбөстүктөр дээрлик жыл сайын катталат. Буга сөөк жашыруудагы жаңжалдарды, социалдык тармактардагы талаш тартыштарды мисал келтирсек болот. Аны бир аздан соң кеңири айтып беребиз. Ага өтөр алдында жөнөкөй тургундардын пикирлерин угалы. Биз Бишкектин көчөлөрүндө бир катар жарандарга диний толеранттуулук же диний сабырдуулук дегенди кандай түшүнөсүз деген суроо узатканбыз.
Толеранттуу деген түшүнбөйм.
Сабырдуулук дегендичи?
Сабырдуулук, сабырдуулук.
Мисалы, Кыргызстанда ар кандай дин, ар бир диндин представителдери эми бири-бирин уважать этет да, мисалы мусулмандар жашайт, же христиандар жашайт, эчким эчкимге кысым көрсөтпөйт.
Ар бир адамдын верасын сыйлоо, такыр контроль жок.
Терпимо относиться к каждой конфессии, не проявлять никакой враждебности и понимать, что...
Ушинтеп, биз микрофон сунган 20-га жакын кишинин дээрлик бар бирдей жооп берип, Кыргызстанда бул жаатта тынчсызданууга негиз жок дегендей сөздөрдү айтышты. Ал эми эксперттердин баамында Кыргызстанда соңку жылдары ишенимден улам чыккан талаш тартыштар диний толеранттуулук маселесине көбүрөөк көңүл буруу зарылдыгын күн тартибине чыгарууда. Анткени диний толеранттуулуктун же сабырдуулуктун начарлашы коом арасында түрдүү кодулоо, башкача айтканда дискриминацияга жол ачат. Бул барып-барып агрессияга өтө жана радикалдуу кадамдарга айланат. Эксперттердин диний толеранттуулук жатындагы пикирлери ушундай. Анда диний толеранттуулук жана дискриминация деген терминдерге кыскача түшүндүрмө берип өтөлү.
Диний толеранттуулук адамдын ишенимине, эркине, сабырдуулук жана түшүнүү менен мамиле кылуу дегени. Ал эми диний дискриминация адамдын укугун чектөө, басмырлоо дегенди түшүндүрөт.
Теологтор бүгүнкү күндө Кыргызстанда бул эки түшүнүктүн абалы орто деңгээлде экенин белгилешет. Башкача айтканда, толеранттуулуктун көрсөткүчү мактоого арзыбаганы менен аша чапкан дискриминация деле өтө көп катталбайт. Анда диний сабырдуулукка көңүл буруу зарыл деген маселеге эмне себеп болууда? Сөз эксперт Канатбек Мырзахалиловда.
Бүгүнкү күндө Кыргызстан бул көп улуттуу, көп диндүү мамлекет катары калыптанып калды да 20 жылдын ичинде диний кырдаалдын ландшафты, палитрасы абсолюттук түрдө өзгөрүп кетти да. Анан ошонун ичинде эле баягы радикалдуу коомдор пайда болду, баягы толеранттуу коомдор пайда болду. Бардык диндин негизги постулаттарында урдаба, өлтүрбө, адамга жакшылык кыл деген принциптер жатканы менен бир дин менен бир диндин ортосундагы, ичиндеги эле жамааттардын ортосундагы бири бирине жектөө маселелери, же болбосо диндер аралык баягы түшүнбөстүүлүктөр, дискриминация маселелери бул Кыргызстандын коомчулугунда орун ала баштады.
Эми Мурзахалилов айткан жагдайларга айрым мисалдарды келтирели. 2016 жылы Жалал-Абадтын Ала Бука районунда көз жумган кемпирдин сөөгүн айылдаштары башка динге өтүп кеткен баптист деген жүйө менен мусулмандардын мүрзөсүнө койдурбай коюшкан. Жасатты кайра казып салып, ал христиандардын көрсөнүнө коюлган, бирок ал жердегилер да нааразылык билдирип чыгарып таштаган. Чуулгандуу ишке бийлик жана күч органдары аралашып, сөөк башка жерге жашырылган болчу. 2017 жылы Нысык Көлдүн Жетиөгүз районундагы Барскоон айылында кайтыш болгон маркумдун сөөгүн жашыруу да анын диний ишениминен улам талаш жаратып кыштагындагы мүрзөгө эмес Кажысай айылындагы баптисттердин көрүстөнүнө жерги берилген. 2018 жылдын декабрында Нысык Көлдүн Тамчы айылында жакындары башка дин тутканы кеп болгон 25 жаштагы жигит таяк жеп ооруканага түшкөн. 2019 жылдын башында ушул эле облустун Ананева айылында христиандардын көрүстөнүндөгү эстеликтер талкаланды. Бирок ал диний кастык максатындагы кадам эмес, бейбаштык деп табылды.
Биз жана дин.
Кыргыз коомчулугу дагы бул диний негизде бир үч категорияга бөлүнүп калгандагы бул себеп болуп атат. Бул ашынган динчилдер, динди ашыкча кармагандар, атеисттер анан светтик көз караштагы адамдар болуп үч категорияга бөлүнүп атат да булардын ортосунда дагы бул пикирлердин күрөшү, идеологиялык негизде пикирлердин күрөшү болуп атат да. Кыргызстанда диний палитранын ландшафты 22 жылдын ичинде кескин түрдө өзгөрдү дагы бул коомдун дагы баягы толеранттуулугун, адамга болгон диний негизде болгон сабырдуулугун дагы кандайдыр бир деңгээлде өзгөрүүсүн алып келди. Бул көпчүлүк учурда дискриминация катары кабылдана баштады да.
Эксперт Канатбек Мурзахалилов кошумчалагандай, Кыргызстан эгемендик алгандан бери диний уюмдардын жана диний объекттердин саны көбөйдү. 1990 жылдардын башында алар 4 гана багытта иш алып барчу: ислам, орус православ чиркөөсү, христиан адвинисттери жана католиктер. Бүгүнкү күндө 30 ашуун багыттагы ар кандай диний уюмдар жана 3000 көп диний объекттер бар. Ошол эле протестант багытындагы диний уюмдардын 16 агымы расмий каттоодон өткөн. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын маалыматына караганда, мамлекет диний уюмдарды мыйзам чегинде каттоодон баш тарткан учур боло элек. 3300 жакын диний уюмдун 2700 ислам динине, 409 христиан динине, 12 бахай коомуна, бирөө буддисттерге, бирөө жөөттөргө таандык. Мекеменин адистеринин байкоосуна ылайык, Кыргызстанда ислам багытындагы даавачылык жана Жахаванын күбөлөрү агымынын жактоочулары башкаларды өз динине тартуу жаатында активдүү. Сиз Азаттык радиосунда биз жана дин берүүсүн угуп жатасыз. Юзафош коомдук бирикмесинде жаштар арасындагы диний ишеним, билим алуу маселелеринде бир катар долбоорлорду ишке ашырып жүргөн адис Асель Абдраимованын айтымында Кыргызстандагы коомдо калыптанып калган бөтөн позицияны кабыл албаган мүнөз сабырдуулукка эмес агрессияга көбүрөөк түртүп жатат.
Бүгүнкү күндө биздин коомдо, биздин жаштардагы экиге бөлүнүп калгандыгын биз байкап жатабыз. Бул светтик көз караштагы жана диний көз караштагы жаштар. Радикалдуу көз караштар эки тарапта тең бар, байкалып жатат. Көбүнчө бизде диний радикализм жөнүндө айтылып келет, бирок биздин коомдо светтик радикализм дагы бар. Эң негизгиси биз бири-бирибиздин ой пикирин, жашоого, динге болгон көз караштарды кабыл алып сыйлашыбыз керек. Бизде көбүнчө мен ойум ушундай же мен позициям, мен көз карашым гана тура деген позицияда турабыз. Бул позиция көптөгөн конфликттерге алып келет. Анан биздин коомдо мисалы үчүн башка динге өтүп кеткендер бар. Аларга дагы абдан кыйын. Аларды көбүнчө коомчулук бөлүп коет, кушпой коет. Бул фактылар дагы бизге биздин коомдо толеранттуулуктун жоктугун көрсөтөт. Кандай диний көз карашта болбосун, адамды биринчиден сыйлаганды үйрөнүшүбүз керек. Адам кандай болбосун, кабыл алышыбыз керек да.
Асель мунун баарынын башаты билим алууга барып такаларын белгилеп, толеранттуулук маселеси мектептерден тарта терең үйрөтүлүшү зарыл деп эсептейт. Дини сабырдуулуктун деңгээлинин мыкты же начар экени өлкөдөгү башка проблемалардын да чечилишине же өрчүп кетишине да салым кошот. Айрыкча диний ишенимдеги талаш тартыштар күтүлбөгөн жерден этностор ортосундагы же аймактар аралык чыңалууну жаратышы да мүмкүн.
Кыргызстанда диний көп түрдүүлүк менен улуттардын маселеси да кошо жүрүш керек да. Себеби дегенде мына мусулманбыз деп өздөрүн кармаган кишилердин улуттун өкүлдөрү менен баягы христиан же башка багыттагы улуттун өкүлдөрү бул башка башка болуп атат да. Бул этникалык жана диндер аралык мамилелер бул толеранттуулук маселесине тикеден тике көз каранды болот,
дейт эксперт Канатбек Мурзахалилов. Ал тапта Ички иштер министрлиги 2019-жылдын башынан тарта диний кастыкты козутуу өңдүү чакырыктарга каршы күрөштү мурдагыдан күчөттү. Былтыр коом арасында ажырымга түрткөн 100 чукул факт катталганы расмий кабарланды. Милиция негизинен социалдык тармактардагы билдирүүлөргө каршы аракеттерге басым жасоодо.
Биз жана дин.
Кыргызстанда акыркы жылдары диний толеранттуулукка дал келбеген жоруктардын катарын майрамга каршы чыккандардын чакырыктары да толуктай баштады. Мыйзамдар менен белгилеп коюлган майрамдарды тоспоого үндөгөндөр жаңы жыл менен Нооруздун алдында күчөйт. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия конфессиялар аралык карым катышты, диний ишеними ар түрдүү жарандардын ымаласын бекемдөө, мыйзамдарга каршы аракеттерге чакырык жасоо жаатында түшүндүрүү иштерин такай жүргүзүп келүүдө. Алардын изилдөөлөрү көрсөткөндөй, талаш маселелер негизинен ашынган динчил фанаттарга барып такалат. Мекеменин экспертиза жана диний уюмдар менен иштешүү бөлүмүнүн башкы адиси Замирбек Турсунбеков тугалы.
Интеллектуалдык дагы бул жерде бир өпчүк бар да. Мисалы 2018-жылы республиканын баардык аймактарында облу администрацияларда диндер аралык, конфессия аралык толеранттуулукту жайылтуу боюнча атайын форумдарды өткөрдүк да. Анан жыйынтыктоочу конференция иретинде Бишкек шаарында өткөрдүк республикалык деңгээлде. Ушул баардык диндердин өкүлдөрү катышышты. Дин комиссиясы ошол диний уюмдар менен ошол сунуш киргиздик. Атайын дин аралык мамлекеттик совет түзүлсүн дегенчи. Анан бул да аппарат, президенттин аппараты тарабынан колдоого алынды. Буюрса ошо 2019-жылы жумушчу топ түзүлөт. Азыр ошо Кыргызстандагы мындай ири конфессиянын өкүлдөрүн баардыгы киришет да буюрса.
Эксперттер мындай кеңештин кеңейишин жана туруктуу иштешин колдошот. Канатбек Мурзахалилов анын оң жыйынтыгын мындайча божомолдойт.
Бул деген сөз бул лидерлердин, динин лидерлердин бир столго отуруп сүйлөшүүсү, ошонун массалык маалымат каражаттарынан чагылдыруусу же болбосо диний жөрөлгөлөрдө, ырым жырымдарда жөрөлгөлөрдө бул лидерлердин ошол болгон иштери жөнүндө айтылуусу дагы бул ошол динди карманган адамдарга да чыдамкайлуулукту алып келип берет да.
Кыргызстандын конституциясынын 7-чи беренесине ылайык өлкөдө эч бир дин мамлекеттик же милдеттүү дин катары кабыл алынбайт. Дин жана бардык расымдар мамлекеттен ажыратылган. Диний бирикмелердин жана дин кызматчыларынын мамлекеттик органдардын ишине кийлигишүүсүнө тыюу салынат. Сиз Азаттык радиосунда «Биз жана дин» берүүсүн уктуңуз. Аны мен Санжар Иралиев даярдадым. Эксперттик талдоо жагынан Канатбек Мурзахалилов көмөктөштү.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жакша кызы. Азыр болсо бүгүнкү окуялар жөнүндө кыскача. Кашмирдин Индия көзөмөлдөгөн аймагында 44 полиция кызматкеринин өмүрүн алган террордук чабуул үчүн Дели Исламабадды күнөөлөдү. Кыргызстанда улуттук коопсуздук комитети мурдагы башчысы Мурат Соталинов түрмөдө калды. Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы бүгүн ушундай чечим чыгарды. Казакстан бийлиги бүгүн таңда адам укуктары боюнча Италия Федерациясынын байкоочулары Украина жарандарын депортациялады. Советтик аскерлердин Ооганстандан чыгарылганынын 30 жылдыгына карата Кыргызстандагы ар бир ооганчы ардагерге 5000 сомдон берилди. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Тубаса көзү азиз Гүлназ Жүзбаева өзүнүн аракети менен мектепти, жогорку окуу жайды ийгиликтүү бүтүп, учурда Борбор Азиядагы Америка университетинде билим алууда. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүн кыдырган. Кыргызстанда көзү азиздердин федерациясын түзүп, майыптарды коомко кошууга багытталган акысыз тренингтерди уюштуруп келет. Гүлназ тууралуу Канымгүл Элкеева айтып берет.
Менин атым Гүлназ, көзүм азиз. Төрөлгөндө эле тубаса көзүм начар болуп төрөлгөн экен. Бирок ошол көзүм начар экенин ата-энем 3 жашка чыкканда ойноп, оюнчуктарымды таппай калып, басып баратып бир нерсени сүзүп алып, ошондой болуу учурда анын байкашкан экен да. Мен өзүм негизи көлдө төрөлүп өскөм, 7-8 районунда. Фрунзеге ошо кенедей кызды кантип жиберебиз? Кичинекей көргөн зрениясындагы ыйлабат бизди сагынып атып көрбөй калат го деп ата-энем берген эмес ошол атайын мектепкечи. Менин ата-энем ошо мугалим болуп иштеген. Мен деле мектепте жүрөм, эгер кыйналса мен жардам берем деп ошол мектептен окугам да. Бирок мектепте окуганда кыйынчылыктар конечно болгон. Доскада эмне жазылганын такыр көрчү эмес мен. Башка адамдар ошол мен көзүм көрбөйт экенин билгизгим келчү эмес да. Ошо кичинекей мен элечи. Билдирсем ошо баягы байкууш деп айтат депчи. Или менин жанагы тапшырмаларымды аз айтып коет, башкалардан мындай өзгөчөлөнгүм келчү эмес да. Мектепти бүткөндөн кийин университетке барыш керек болду. Мен окуу деңгээлин салыштырам да, менден ылдыйраак окуган, 3 алган, 4 алгандар деле окууга кетпедиби, а мен эмне үчүн окубайм деп үйдөгүлөргө характерим көрсөтүп атып, кийинки жылы тапшырдым уже, университетке өттүм да. Англис тилин окуу өтүп атканда дагы баардыгы көзүн ачар экенин билип, мен өтө албайсың, тесттен өтпөйсүң, экзамды өтпөй каласың, башка факультетке тапшыр. Сен кантип окуйсуң деп түшүнтө беришти да. Твердо туруп алдым да, мен окуйм да, кыйналсам мен кыйналам, кулап экзамден кулап калсам мен кулап калам, менин оюма койгула деп ошол көгөрүп болбой койгом да. Анан ошентип университетте окудум.
Гүлназ Жүзбаева кичине кезинде түнт көп сүйлөбөгөн кыз болгонун эскерет. Мунун баары көзү көрбөй турганын жашырууга аракет кылгандан болсо керек дейт ал. Чоңойгон сайын айрымдардын соокур, жаман окуйт деген сөздөрү аны кайра чыйралтып, кыялына билим алуу менен гана жете турганына көзү жеткен. Гүлназ апасынын жардамы менен алдыда боло турган сабактарды кайталап, чырак күндүн жарыгы менен шыккалап алдын ала окуп алчу экен. Анткени Гүлназ өтө жарыкта жана өтө жакындан гана окуй алчу. Өз аракети менен ошентип жогорку окуу жайга да тапшырган.
Мугалим болуп иштеш керек же бир жерде иштеш керек, дагы эле үйдө калгым келген жок да. Мектепте иштеп аракет кылып көрдүм, документацияны кылган оорураак болуп калды да. Там тетрадьтар текшериш керек, журнал толтуруш керек дегендей жазуу иштери аябай кыйын.
Гүлназ үчүн башка бирөөгө көз каранды болуп, көзү көрбөгөн үчүн гана үйдө отуруп калуу деген түшүнүк болгон эмес. Ал дайыма жаңы мүмкүнчүлүктөрдү издеген.
Чет элдик адамдар катышкан семинар, тренингтерге катыша баштадым да өзүм. Анан издене баштадым, мен башка өлкөгө барып окушум керек экен. Ошолорду көргүм келе баштады да. Программаларды издей баштадым. Японияда барбы, каякта бар, каякта возможность болсо ошону издене баштадым да. Ушинтип жүргөндө эле өзүнөн өзү эле мындай эмелер келип калды да маган. Америкага барасыңбы, ушундай окуу болуп атат депчи. Ал жерде ошо көзү көрбөгөндөрдү өз алдынча жашоого үйрөтөт экен. Ошол биякта азыр өтүп аткан программа экен да. Трость менен басат деген нерсени билбептирмин мен. Ошол жака барганда үйрөтүштү мага. Мен бирөөнү жетелеп жүрөткем деп ойлодум да. Тройсту карап атып кой да, бүттү, ушуну мен басасың, сени эч ким жетелебейт деди да. Мен үчүн таң калыштуу болгон. Там 5 предмет бар да, Брайль, компьютер, ошо тройсту менен басканды үйрөтөт, кухняны үйрөтөт, анан бешинчиси болсо ошо мастерской болчу, жыгач менен иштейт. Жанагы пила, пилорама, дрель, бүт электрический эмелер эмедечи мастерскойдо. Кайсы даракты тандайсың деп ушинтет бүт барын өзүң чечим кабыл алганды үйрөтөт экен да. Бүт барын өзүң кылганды. Мен ошол тренингтин учурунда эле 3-4 жолу 4-5 штатты кыдырдым өзүмчү. Ошондо анан ишендим да өзүмө. Баа кыла албаган нерсенин барын кылаттырбайбы депчи.
Учурда Борбор Азиядагы Америка университетине өтүп, 2-нчи курсунда окуп жатат. Мындан сырткары окуу жайдын жетекчилиги азиздерди коомго аралаштырууга багытталган тренинг өтүүсүнө атайын аудитория бөлүп берген. Азыр ал ошол тренингке кетип бараткан учуру.
Күндө жүргөн жолду билесиз да, кандай каяктан эмне бар экен, бирок турасыз барын билдирип турат да. Машинаны угабыз да, машинанын шумун. Машиналар токтогондо, параллельный жүрүп баштаганда өтүп кетерим да. Адамдар бияк менен баскандан жокто да жол баргабы деп анан изилдейбиз да биз постоянно. Изилдеп жолдор каякта бар. Мындай бир эле жатталган жол менен жүрө бербейбиз да. Борбор Азияда Америка университетине кандай окуй албайт болушум керек, акчасын контрактын төлөй албайм да деген ой болчу да. Бирок ошентип окуп калдым, мына 2017-жылы тапшыргам бизнес администрирование магистратурасында окуп. Быйыл экинчи курсмун, буюрса дипломдук ишти жасап атам. Мындай тренингди мен өзүм Америкадан өтүп келгем. Бул тренингдин модели ошо Америкадан келген да. 6 айда биринчи күндөн баштап эле бүт баардыгын өзүлөр кылып баштайт. Мурун ата энеси бир туугандары бирөө жардам берип жүргөн болсо, азыр болсо бияка келгенде ошо үй баардыгын өз алдынча кылгандырын. Бияктан студенттер региондордон келишкен да, ар кайсы жактан. Анан ар кимдин эмеси билими ар кандай да. Кээ бирөө мектепте окуган, кээ бирөө мектепте окубаган, кээ бирөө биринчи жолу көрүп атат компьютердөчү.
Көзү көрбөйт экен деген сөздү укканда арданып трагедия кылган Гүлназ азыр ошол учурду тамаша менен эскерет. Өзү жалгыз эмес экенин Бишкекке келип, көзү азиздердин коомуна аралашкан учурдан кийин гана билген. Ошондон кийин гана ал муну мойнуна алып, мен көрбөйм деп ачык айта баштаган. Биздин маектеш өз алдынча дүйнөнүн бир канча өлкөлөрүн кыдырган.
Мындай сөздөрдү көп уктум да. Мындай көргөн адамдар дагы, көрбөгөн адамдар дагы ошентип айтты да. Эми көзүн көрбөсө ал ошончо жерди кыдырган эмне айырмасы бар? Сен Бишкекте жүрдүң, там Нью-Йоркто жүрдүң дейт да. Как это айырмасы чоң да. Эл башкача, адамдардын сүйлөгөнү, мындай айлана чөйрө башкача сезилет бары. Мен Турцияга бардым көп жолу. Индияга бардым, төрт жолу бардым окшойт. Швейцарияга баргам, Японияга баргам, араб өлкөлөрүнө баргам, Уман, Кувейт, Болгарияда болдум, Азербайжан, Бакуда болдум. Ооба, ошонун баарына эле өзүм жүрдүм. Анан ар карай кетет экенсиң, анан муну да ар карай кетет экенсиң. Ошентип издесең табасың.
Бул калемпир.
Бул деген листья салата дейт.
Жок, эме
эленде бул. А бул ананас экен.
А ананас
ушул. А ананас ушул. Умунсу башкача экен. Бул цветной.
А цветной ушул.
Бул брокколи.
Кайсынан жаркырмагандан?
Ооба.
Моундан э, моундан.
Ооба.
Коңдон.
Эмне мунун аты? Сура.
Гүлназ өзү өткөн тренингдин алкагында көзү көрбөгөндөргө базарга барып соода кылууну, керектүү азык түлүк сатып алууну үйрөтүп жатат.
Кухнядан тамак жасаганды, үй жыйнаганды, коноктозгонду, ушул бүт бардык нерсени обычно адам эмне кылса ошолдун бардыгын мен үйрөтөм өзүм.
Так, бычакты алып алып ары бери басмай жок э?
Булар да ар кандай, кээ бирөө бычакка вообще жизнь кармаган эмес да үйүндө. Бычак кармаганды билбейт, тураганды билишпейт башында келгендечи.
Бирок муунун
менин колум кандай турат?
Сиздики кылсам ыңгайсызалып калат экен, ачылбайт да колум.
Бычактын мээси кайда турат?
Уч жерде турат.
Анан тартсаң колун кесип албайбы?
Ошо турасыңар.
Кантип сезип атасың мен кантип туруп атканымды?
Гүлназ көз азиздер жасай албаган нерсе жок деп эсептейт. Болгону анын жолун таба билүү керек.
Биздин максаттар чоңбу? Бизде ошо именно көзү азиздер үчүн ушундай жакшы элге аралаштырган ушундай навыктарды берген тренинг центр жок да. Ошондой тренинг ачсак, только Кыргызстан эмес, мындай тренингге кошуна өлкөлөрдүкү даже СНГ-лердин келсе да болот да, ошолорго чыксак деген максаттар бар да.
Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Көзү Азиздердин Федерациясын түзгөн Гүлназ Жүзбаева жөнүндө репортажды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Ошол эле сайтта биздин эфирден кеткен башка радио материалдар да бар. Ушуну менен бул жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин жуман кечиндеги уктурууларыбызды улантып, дагы жарым саат оодо болобуз.